Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
За президента, който си отива, за онзи, който ще дойде, за публичната и задкулисната страна на започналата вече президентска надпревара, също за достойните и за недостойни ходове по пътя към президентския стол. Така виждам разговора днес, в кой говорим. Ще го водим с трима анализатори. Милена Якимова, университетски преподавател, социолог, Евелина Славкова, също социолог, Димитър Ганев, политолог. Здравейте и на трима ви.
Здравейте.
Ако искате да започнем от това, което ни съобщи президента преди няколко дни, а именно, че по лични причини той няма да се кандидатира за следващ президентски мандат. Как оценявате този ход, това решение, пък и неговото президентстване през тези години? Мисля, че е добре от тук да започнем разговор. Заповядайте.
Ами на първо място
Димитър Ганев.
На президента Плевнелев трябва да се признае, че в 5-годишния мандат фактически това беше най-последователният политик, който някакси от първия ден до последния успява да спази една политическа линия и не изневери на нея. Това е от една страна положителното. От друга страна...
Може да я назовем?
Категорично ориентиран евроатлантически човек, който в нито един момент не се заигра с цел да печели някакъв политически капитал с друга част геополитическия блок. Това от една страна. От друга страна, ако трябва да кажем все пак и нещо негативно, за да бъдем максимално балансирани, той, че...
Не се стремим да сме балансирани в позитивното и негативното, просто да сме колкото възможно по-справедливи, по-близо до истината, така както ние я виждаме.
Имаше моменти, като че ли не успя да изпълни тази си конституционна роля на автентичен обединител на нацията, по-скоро на моменти заставаше от едната страна на барикадата и рядко се чуваше от неговата уста алтернативната позиция. Нещо, което също трябва да признаем. Ами, като че ли той застана на страната, грубо казано, във вътрешно политически смисъл, застана на страната на една част от българското общество и не толкова чуваше друга част от него. Ако трябва така да го кажем, ако имаше някакво разделение, ако спомняте през 2013 година, имам предвид летните протести, категоричното заставане от едната страна на летните протести беше подобно нещо, но и трябва да се признае още нещо.
Това не е ли обаче съвсем закономерно, като след като казваме, че е държал евроатлантически курс, това някак си съвпада с тази посока.
Да, само че говорим от едната страна, говорим за геополитическа ориентация, в другия смисъл говорим все пак за обществено настроение, които са тук на терен в България, а в крайна сметка една от конституционните роли основна на президента, именно да бъде обединител на нацията. Трябва да се признае нещо друго в рамките на тези 5 години. В крайна сметка това бяха 5 години, от които по-голямата част България беше в тежка политическа криза. Наложи се на този президент да състави 2 служебна кабинета и ме се струва, че финалната оценка, която можем да дадем от днешна гледна точка, е, че той успя все пак успешно да се справи с тази задача, защото тези буфери, които бяха двата служебни кабинета и на господин Райков и на господин Близнашки, като че ли изиграха положителна роля. До някъде.
Да. Той все още не е освободил поста, така че рано е да теглим чертата.
Можем да говорим за него, защото няма да продължи втори мандат.
Евелина?
Да, вече може да изхождаме Славкова. И също да правим такива констатации, защото в крайна сметка той даде ясна заявка. Аз може би ще отговоря на втората част от вашия въпрос, защо сега се случи всъщност това негово изказване, защото той даде тази заявка, че няма да се кандидатира, но че ще продължи да се занимава с политически, ще бъде политически активен. В крайна сметка, след това вето, което той наложи и то беше отхвърлено категорично в Народното събрание, той просто нямаше друг политически ход. За него беше ясно, че той няма да получи необходимата подкрепа от партията, която го издигнала ГЕРБ, за да продължи и да се кандидатира за втори мандат. Аз все още продължавам да мисля, че Росен Плевнелев, президента, всъщност е смятал, че е възможно да се кандидатира за втори мандат, но обстоятелствата, събитията, които се случиха, го разколебаха и всъщност се стигна до това решение. Защото се видя и от страна, нека сега да припомним ретроспективно назад, че Цветан Цветанов многократно повтори, че ще се издигне нова кандидат-президентска двойка, че много се благодари на президента Плевнелиев, че той си е свършил работата, че е свършил качествено тази работа. Още назад във времето от феврари, март месец започнаха да се говорят такъв тип думи, които ние днес говориме за президента, но от гледна точка вече на неговата позиция, като човек, който няма да се кандидатира.
Да,
нямаше, аз го разчитам неговото изказване, да. Въпреки заявката, че това трябваше да се случи в края на юли, че всъщност той от една страна нямаше полезен ход, от друга страна някакси имам чувството, че иска да тласне другите политически играчи, да не забъркат, да не продължават да бъркат неговото име, а наистина да изкарат тези кандидати, които реално ще се борят на есен.
Добре, Евелина, разбира се, е много важно да коментираме решението му да не се кандидатира, от какво беше продиктувано, от какво е било продиктувано всъщност и защо сега се случи. Но ако искате още малко да поговорим за това какво направи той през тези 5 години и каква оценка му дължи обществото.
Аз се събърнем това, с което Димитър Ганев започна, че несъмнено трябва да му признаем последователната геополитическа линия, но че не е бил обединител на нацията. Теза, с която аз по две причини не мога да се съглася. Причина номер едно. Последователната геополитическа линия също не обединява нацията. Тази нация има разделение каква да е геополитическата посока на България. Едната позиция е ясна. Принадлежност, атлантическа лоялност. Другата страна е по-разногласна, не е толкова консолидирана, не можем да кажем, че е проруска, протурска или някаква такава, но можем да я наречем евроскептическа. Една страна на резигнация, на ресантимент, която казва какво ни донесе Европа, какво ни донесе НАТО, защо да бъдем там. В този смисъл няма как да приема и тезата, че не е бил обединител на нацията по време на летните протести, защото разломът, който се появи тогава, всъщност не беше партийно-политически. Появили се разлом беше, ще пазим ли институционалната инфраструктура сега, или ще уреждаме въпросите на парче с местни шерифи, да дойде някой да ни образова, да се погрижи за нас и тъй нататък. В един момент да си обединител на нацията, просто заемаш страна. В този смисъл Плевнелиев най-важното от моя гледна точка, което той свърши, е да покаже смислеността на президентската институция в България и при всички критики, които сме имали към начина, по който се избира президент, с пряк вод и ограничените му правомощия на този фон, на фона на тая свръхлегитимност, която има заради начина, по който бил избиран, ограничени правомощия, той показа смислеността на тази институция тъкмо в кризисна ситуация. Аз искам да припомня наистина 2013-2014 основният залог беше така институционалната, минималната институционална кохезия на това общество и заемайки страна, той успя някакси да удържи тази тъкмо тази базисна за нещо да се нарича общество сфера. Затова забележете президентството, ако питаме, президентството е одобрявано, Плевнелиев не е особено харесван. Него не го харесват. Масово. Лично. И никой не му отрича обаче...
Съдиш от по?
Не мога да се изхвърля тук социологически, да кажа, да. Правих изследване.
Не, защото е интересно твърдение.
Така е... Масово чувам такива реплики. Гледам да си приказвам с хора и непознати в това число. Той сега какво толкова сказа, така говори, няма харизма, не може да му се разбере, трябва да се прочете това, което е казал, за да се чуете и нататък. Да. Така че...
Извинявай, че те отклоних, имаше друго много, предвид да кажеш, че много, въпреки това, се. Че така, въпреки, не може да кажа, че е любимец лично той, а да, институцията е уважавана, има рейтинг.
Той създаде име на институцията. Създаде име на институцията и то тъкмо по линия на това, че това е институция със своите гафове. Няма как да не признаем пиар гафовете, но подозирам, че в пиар екипа на президента работят мои бивши студенти. Нали?
Брежни като лични.
Те са много, гафове, много, много свестни, много се учат, научават се и в така, имаше пиар гафове, няма никакво съмнение. Да си припомним разни вицове с разни несъществуващи снимки и т.н. Но това е просто виц, анекдот на фона на голямото нещо. А именно, този президентски мандат създаде мерило. Създаде институционално мерило. Ние от тук насетне имаме с какво да мерим институционално следващата президентура на България. И освен това имаме много ясно, връщам се вече в съгласие към началото, което Димитър постави, много ясен като публика, ние като публика, като гражданство, ориентир да внимаваме за геополитическите анонси, които ще направят следващите кандидати.
Да. В съгласие с това, което казвате до тук, за това, че абсолютно последователно Плевнелиев държеше тази евроатлантическа посока по време на 5 си години мандат, да, но много хора, независимо от това, че му признават този най-важен момент в управлението му, много хора го намираха за недостатъчно твърд. Много хора очакваха по-категорични, по-ясни, по-отчетливи знаци, ходове, действия. Дори беше така опрекван в мекушаво. Мислите ли, че и така, тази гледна точка има своя резон?
Вижте, той на доста моменти показва твърдост в интерес на истината и по никакъв начин не можем с категоричност да говорим, че той е през рамките на тези 5 години от неговия мандат, той категорично се дистанцирал от опозиционните, от партии, които не са го издигнали или пък е изпълнявал интересите на политическа партия ГЕРБ. Напротив, аз мисля, че в рамките само на последната година и половина ГЕРБ като основна управляваща партия понесе и критики от страна на Росен Плевнелиев. Така че мисля, че неговите позиции бяха твърди. Освен това и примерите, които дадахме и с зимните и с летните протести и така нататък, мисля, че той имаше тогава твърда позиция по тези въпроси. Мекушав в смисъл, че не е влизал в открити конфронтации и битки, въпреки че имаше и такива случаи, не мисля, че трябва да го по някакъв начин да го квалифицираме.
Аз нямах точно това предвид, а по-скоро по-категорично вземане на позиция, ако щете и онзи закон, свързан с така нареченото диво кампиране, той също спори глобите, а не успори по същество опита да бъдат ограничени хората в това си съприкосновение с природата. Сега друго съображение по отношение на негова реакция беше с това последното вето за изборния кодекс, не оспорва задължителното гласуване, което може би ще се окаже противоконституционно.
А защо да го оспорва? Той инициира референдум за задължително гласуване.
Да, така е, да.
Аз малко така по повърхностен анализ ще направя по отношение на това защо е Мекушав. Смятам, че тук неговото невербално държание също има много голямо отношение, защото той не беше типичният президент, който е сериозен, стои с костюма намръщен. Всъщност ние, ако погледнем много негови снимки, ние го виждахме един положителен усмихнат в комуникацията си с останалите хора. Той също винаги е бил така доста положително настроен, което си личи. Смятам, че това по един и друг начин му изгради образа на човек, който е мекушав, защото просто се усмихва на всички.
Може би, защото е възпитан?
Разбира се, това е едно от нещата и аз съм съгласна, че президента всъщност наложи ново поведение в политиката, що се касае точно до такъв тип диалог. Той не влезе в някаква пряка конфронтация, той винаги се опитваше много аргументирано от негова гледна точка, да, от гледна точка на неговия екип, да обясни нещата, защо налага вето или една или друга позиция. И същевременно смятам, че това му изигра лоша шега, защото някакси българското общество не е свикнало по този начин да се случват нещата в политиката. Тоест, ти трябва да отиеш, дец каза, да му се разкрещиш на човека, за да може всички останали да чуят и да разберат. Този подход с възпитание, мисля, че все още е така табу.
Добре, понеже сега опираме вече в новините, може би с по една дума да кажете, в крайна сметка, решението на Плевнелиев да не се кандидатира за втори мандат, приемате ли го като лошо за обществото ни? За загуба, като загуба, разбира се, той има право на този свой избор, това мисля, че е абсолютно неоспоримо, но като обективен резултат.
Аз само с едно изречение смятам, че за него това ще бъде позитив. Ние видяхме голяма част така положителна реакция за неговото оттегляне, окачествено като достойно поведение. Някакси сме свикнали в българската политика, докато не изритат някой политик по една или друга причина, той да стои и да си пази мястото и в никакъв случай да просто да го брани. Докато виждаме едно оттегляне на човек, който казва, че се занимава с политика, но няма, не се ангажира с това да бъде част от някаква политическа партия или самия той да прави партия. Тоест, наистина виждаме този различен подход и различно поведение.
Сама по себе си
за него не е мисля, че в един момент точно този разказ, който се образува в момента с неговото напускане, с окачествяването на това като достойно, ще изиграе положителна роля в негови бъдещи.
Добре, да. Но другата част от въпроса оставаме за след новините. Ще загуби ли обществото ни от това, че президента Плевнелиев няма да се кандидатира за втори мандат? На този въпрос приехме преди новините. Разговора продължаваме да водим с две социоложки, Милена Якимова и Евелина Славкова, и един политолог Димитър Ганев. Милена, мисля, че ти не можа да кажеш какво мислиш по въпроса преди новините. Заповядай сега.
Аз лично ще съжалявам. Обществото нещо губи, нещо печели, по моя оценка. Губи наистина един защитник на институциите и на публичния контрол върху тях, но печели това да вижда пример. Да вижда пример на човек, който казва оттеглям се и се оттегля. Тези примери са рядкост и нека да се зарадваме, че взехме да ги виждаме. Тъкмо сега мисля, че това печелим като цяло. После ни предстои предстоят ни интересни времена във вътрешно политически.
Едно голямо неизвестно ни предстои.
Във вътрешно политически план.
Сякаш.
Да. Но може би тук да прекъсна.
Да.
С едно изречение, само доста неща се казаха, с които споделя част, с които съм съгласен. Ще изгуби последователността на президентската институция, вероятно. Аз лично изпитвам сериозно съмнение, че следващия титуляр на поста, който ще стане през януари до година, ще има толкова ясна последователна позиция.
Да. Това допускане е пряко свързано с следващия ми въпрос, а именно смятате ли, че Плевнелиев взе сам това решение и наистина единствено по лични причини, на каквито безспорно има право, или както твърдят някои, като например вчера слушахме Татяна Дончева, която каза, че по-скоро това е по някакъв начин внушено, предизвикано и то от среди, на които той пречи.
Вижте, според мен за решението, което беше обявено, има предвид Плевнелиев да не се кандидатира за втори мандат, не трябва да се гледа като изненадващ ход. Такива индикации имахме от месеци насам. Дали това е поради лични причини или не, да го оставим на страна, но просто на лице бяха индикациите. Замислете се само, ГЕРБ от самото начало, когато ставаш дума за президентски избори, не посочи като своя евентуална номинация за втори тур Росен Плевнелиев, нито веднъж. Дали това е следствие на индикация, които е дал Росен Плевнелиев на тях или не, е отделен въпрос. Нещо повече, при смяната на правосъдния министър след оставката на Христо Иванов, ключов човек от екипа на Плевнелиев застана на министерския пост, което пак беше индикация, че там по-скоро се върви към край на мандата в рамките на тази, в началото на следващата година. Нещо повече. Последните дни, както каза и Евелина Славкова, а и нещо повече, както бламирането, т.е. преодоляването на ветото на изборния кодекс, беше много ясна индикация, че това няма да е кандидат на ГЕРБ, защото не можеш някакси да прехвърлиш ветото на президента и в няколко седмици.
Утре да го номинираш.
И да го номинираш за втори мандат. Нещо повече, няколко дни преди да бъде преодоляно ветото, имахме и друга индикация, именно, че ако не се лъжа 4 или 5 човека от ключови експерти в президентската администрация, получиха номинация за посланици в чужбина, което означаваше, че някакси този кораб, този кораб започва.
Да.
И затова ми се струва... Сега, въпросът беше, че беше изненадващо точно в този ден, а именно защото Росен Плевнелиев заяви категорично, че ще даде своето решение в края на юни месец.
А той, струва ми се, знаем, че държи на думата си.
Струва ми се, че основен фактор за това, че неговото решение беше обявено преждевременно, беше факта, че името му се завъртя в публичния дебат относно президентската надпревара на есен, а именно номинацията, която му направиха фактически без да го попита дори от Демократи за силна България. Няма никакво съмнение, че тази позиция от страна на ДСБ беше тактически ход, което нямаше как да се хареса на Росен Плевнелиев, след като той по всичко личи не е водил разговори с тях. Именно заради това ми се струва, че той избърза и предварително даде своето решение, за да не се продължи да се спекулира с неговото име и някой да търсят политически дивиденд и да натрупат политически капитал именно с неговото име. Защото, позволете ми, ако трябва да вляза в тази тема,
да.
Номинацията на Демократи за силна България беше логична от гледна точка на факта, че те, според мен, Радан Кънев като силен политически анализатор, добре се даваше сметка, че нещата отиват към прекратяване на мандата на Плевнелиев в рамките на първия мандат и няма да отиде към втори мандат. Но Радан Кънев и ДСБ искаха да се позиционират много точно като партия, която е евроатлантически ориентирана и казаха всъщност, ако ние номинираме Плевнелиев, защото той е последовател на евроатлантик, и нека да застанат всички зад нас, които са с тази ориентация. Разбира се, никой нямаше да застане зад него и той щеше да остане, и в случая Демократи за силна България, щяха да останат единствената партия с такава ориентация. Това беше абсолютно 100% тактически ход, умел, който, разбира се, не даде добър ефект. Напротив, според мен се обърна срещу господин Кънев.
Вашата интерпретация каква е на тази покана, отправена от Радан Кънев към президента да се кандидатира за втори мандат, непоискана, несъгласувана?
Сега, със сигурност това е, както казва Димитър Ганев, и тактически ход. Аз си давам сметка за известни свои оскъдици, които мисля, че са споделени с много хора в нашето общество, а именно, че не четем първия план, защото търсим първо втория план. Но има и първи план, който е открита покана. Сега, тук вече аз си казвам, не ми харесва този начин да се прави покана. Нали, не ми харесва този начин да се прави покана, макар че това са публични фигури в тяхното публично, а не частно качество, които могат да си отправят покани и така тук. Обикновените мерки за добър тон някак не важат, че първо трябва да му се обадиш по телефона, но и мен ме смути това нещо. Това обаче беше открито предизвикателство към ГЕРБ. Всъщност, реакцията на Плевнелиев спести един голям конфуз на Цветанов и Борисов. Да се чудят какво да правят. Така че този ход на Радан Кънев в някакъв смисъл е тактически, да, но той не е на втори план тактически. Той е абсолютно открито тактически. Хайде след историческия компромис, който провалихте. Хайде след ситуационните гласувания в парламент, след ситуационните договорки, кой ще подкрепи ветото, кой няма да го подкрепи и как ще се действа, заемете публична позиция. И Плевнелиев спести този конфуз. Сега той може да го спести само временно, защото процесите на... И тук вие, Димитър, сте човек, който има да каже много. Аз просто читател на новини. Но има много да гледаме сега как става, какво се случва с партийния живот. Както в лявото, така и в десницата, така и в дясно център, може би, което е ГЕРБ. Може би е дясно център, а може би не е. Защото в това число Плевнелиев им спести шанса и това да кажат. шанса да кажат каква е геополитическата ориентация. Ето, вижте, тук има ясно изназаждане, въпреки тежкото приятелство между Борисов и Меркел, има ясно изназаждане на ГЕРБ от недвусмислената евроатлантическа, да различим европейска и натовска идентичност на България. Когато бъде попитан Борисов, той се изтегля в тактически ходове. Спокойно, аз съм се разбрал с Ердоган. Той ми обеща. Той е мъж с мустаци, държи си на думата. Ние сме се разбрали, вие дишайте спокойно. Той не заема позиция да каже, България има ясни договорки, Ердоган в момента извива ръцете на Европейския съюз. Позицията на България по отношение на отпадането на визовия режим за Турция е такава и такава и такава. Не, позицията на Борисов е, има си началници. Аз с комшията се разбирам.
Въпросът е, че според мен тук, ако може малко ще излезем от темата, но според мен темата е важна. Специално за отношенията между Борисов и Ердоган и въобще отношенията между София и Анкара, ми се струва, че Борисов се беше фокусирал само върху една тема и то беше да имам чудесен диалог с турското ръководство по една много проста причина. Че това са хора, които държат на своя територия 3 милиона бежанци. България е първата държава, през която могат да минат тези бежанци. И в случая просто Борисов стана, ако се спомнят, имаше момент, в който Борисов стана най-силният лобист на Анкара в Брюксел.
Най-силният лобист
на Анкара в Брюксел.
Да.
Това беше ход, който беше предопределен от едно единствено нещо, от най-големия страх на Борисов, личи по всички негови изяви в последната година, година и половина, и той просто през България да не мине бежански поток. Нищо повече. Просто тази договорка, която имаха тогава Ердоган и Борисов, или Давутоглу и Борисов, вече бившия премиер Давутоглу, беше именно само и единствено на тази тема.
Откъде по наказаното от Димитър Ганев, всъщност последното изказване на Борисов, че реално преди определено време, близо до Одрин, е имало 50-60 хиляди бежанци, разбира се, в добра комуникация с Анкара, е така. Тази опасност, тези хора да влязат на няколко часа път от българската граница, да влязат в България, проблемът е бил решен. Тоест, той много ясно си дава сметка, че това ще създаде изключително голямо напрежение в България, защото дори и малко бежанци, които са влезли в България, създадоха доста сериозно притеснение в българското общество. И по една или друга причина той знае, че това може да му коства изключително много, защото ще се пише на негова сметка. Независимо какво е построено на границата, независимо армията ли пази, всички голямо количество бежанци, които влязат, ще му се пишат на негова сметка и това ще му изиграе много лоша игра и той си дава сметка за това. А и в първият мандат и във втори мандат ние наблюдаваме, че той има точно такава позиция. Аз съм напълно съгласна с казаното, че реално той си дава сметка, че с съседите не трябва в никакъв случай да се кара, че по-добре е да сме в добри отношения. Друго негово изказване от последните часове, ние тук сме се разбрали с Ципърс, да се видим, да си поговорим сега какво ще правим тук с газ, неща, които минават през България, през Гърция, как да си взаимодействаме. Той си говори съвсем така приятелски, по-съседски с останалите държави, които са ни наши съседи. И разбира се, другата отправна точка, шефовете, каквото кажат от Брюксел, ние спазваме, ние сме много стриктни и реално наистина България в много неща, които останалите държави в Европейския съюз се противопоставят открито дори, България просто спазва стриктно това, което е казано. Дори имам чувство, че да вреди на България, ние пак ще го спазваме стриктно, защото сме дисциплинирани в своето отношение като партньори в Европейския съюз и не създаваме проблеми, най-просто казано.
Нямаме никакво съмнение.
Извинявайте, обаче слушам и си мисля, че чувам известно противоречие. От една страна казваме, че не знаем ГЕРБ колко е проевропейска, проатлантическа, дясноцентристка, каква е. Това са допускания по-скоро. От друга страна следваме абсолютно последователно линията, които началниците в кавички от Брюксел спазват. Няма ли тук някакво противоречие?
Противоречието е чиста привидност. Значи, спазването на правилата е чиста тактика, връщам се към казаното от Димитър, чиста тактика. Сигурният начин на падане на ГЕРБ от власт е спиране на еврофондовете. Така че покорството ще бъде до там, това е неговата мяра, да не секнат еврофондовете. А пък проблемът обаче с идентичността на външната политика на България и специално идентичността на най-голямата партия спрямо външната политика на България е силно разколебан. И тук не трябва само ГЕРБ с нейните специфики да бъде, с неговите специфики да бъде обвиняван, защото ситуацията геополитическата е наистина сложна, динамична, до драматизъм в места и моменти. Лесно беше, когато кризата не беше започнала, когато беше все още само финансова и така нататък, да се поддържа тази риторика. Сега е ясно, че между риторика и действия има разлика от една страна. Ясно от друга страна, че извън нашите граници има отново проблем с идентичността. Това е процес, в който имаме шанс като политическа класа, като гражданство да участваме. Какво представлява Европа? Какво представлява европейската демокрация? Отбранителен съюз ли е Европа? Има ли единна полиция? И така нататък. Ето това аз бих очаквала да чуя от една партия, която анонсира риторически, че е европейска и която се страхува да не изчезнат фондовете.
Борисов си дава сметки за още нещо, което и социологията всъщност показва, че българите вярват повече на европейските институции, отколкото на българските институции, че това, което казват те по един друг начин, е по-правилно това, което правят нашите лоши политици. Така че той си дава сметка, че такъв тип говорен, освен, разбира се, безспорно факта, че ако бъдат спрени по един друг начин еврофондовете, нещата много бързо ще се разплетат и ситуацията коренно ще се промени в България. Въпросът е какво ще стане след 2020 година, който по един друг начин еврофондовете няма да са в този обем. Това е, може би, въпрос, който е трудно сега да анализираме, но ще бъде интересен да следим в бъдеще. Той ясно си дава сметка, че хората, дори и тези, които са така проруски и по-евроскептици, по един или друг начин имат успокоението, че някой ни контролира. Знам, че звучи по един или друг начин малко скандално, малко тъжно, но някакси външния контрол е важен фактор за това изобщо тази, да, смисъл, държавата да върви в някаква посока.
Връщам ви към въпроса за президента Плевнелиев и непоисканата подкрепа от страна на ДСБ, на Радан Кънев, за така недосмислен отговор. Това, което чувам от вас, е, че да, тази покана всъщност е ускорил публичното решение и публичния отговор, който даде Плевнелиев, че няма да се кандидатира, но дали тази непоискана подкрепа всъщност беше причина за това решение, за да вземе решение именно да се откаже Плевнелиев от мандат или просто да огласи решението си по-рано. Защото чувахме тук тези дни колко много така сериозни упреци имаше по отношение на Радан Кънев, чето вие отказахте Плевнелиев от втори мандат.
Те се събраха нещата. Аз мисля, че ние тук всички по един и друг начин...
Не, защото това са различни неща. Да го предизвикаш да каже по-рано и ясно, отчетливо какво е решило едно, а да го откажеш от втори мандат е нещо съвсем различно. Смятам.
Да, разбира се, аз просто си изразих мнението. Мисля, че да, решението беше взето много отдавна.
Да.
Димитър
го чухме, вие какво мислите?
Смятам, че всъщност това непоискано добро, което в повечето случаи непоисканото добро е лошо. Това непоискано добро от страна на ДСБ всъщност беше хвърляне на ръкавица към ГЕРБ, нещо, което също се каза в студиото, а не към Росен Плевнелиев. По-скоро Росен Плевнелиев беше за мен употребен като инструмент за заиграване отново на ДСБ с ГЕРБ. Ние виждаме една нова линия, поне това е моето виждане при Радан Кънев, че той вече, той не настоява толкова да води вече някакъв диалог с реформаторите. Някакси сякаш там нещата вече са приключили като диалог, а той иска да се бори с голямата партия и той да бъде нейната опозиция. Било то с 5 депутата в Народното събрание, все пак трябва да си даваме сметка, че медийното говорене понякога може много по-голямо да те направи по-голяма позиция, отколкото това дали имаш 100 депутата или 10 депутата. И в случая той много добре го знае това и го осъзнава и по този начин се опитва да плува, разбира се, в случая срещу течението.
Аз не мисля, че Росен Плевнелиев сегашният президент на България се е отказал да бъде президент още един мандат заради тази покана. Съгласна съм с казаното.
Да, защото имаше много такива внушения бяха направени и от ГЕРБ, и от другото крило в реформаторския блок.
То се възцари дива радост в някой среди на ГЕРБ след тази покана от Радан Кънев. Вчера Радан Кънев я е направил, че сега може да си отдъхнем и да кажем, ох, ето ги, реформаторите са виновни, че Плевнелиев се оттегли и ние няма да трябва да се чудим как да не го подкрепим. А че между среди, вярвам, на ГЕРБ, защото ГЕРБ далеч не е такава хомогенна структура, между среди на ГЕРБ и Плевнелиев има яснота. Яснота, че няма взаимност. Се знае много отдавна. Практически се знае още от предсрочните избори 2014. Това е за мен очевидно. Още от тогава е ясно. Сега, кога Плевнелиев, като човек, е взел решение, че той ще е президент един мандат, това по никакъв начин, нали, не мога да кажа. Още нещо, все пак, Радан Кънев, да, аз казах, аз лично също се смутих от формата, по която беше отправена тая покана. Но може би трябва да свикваме, че има такава форма и че тази форма казва, ето, тук се оформя някаква разделителна линия в партийните политики и в институционалните политики между агенти, така да се каже, инстанции, които се държат по един начин, и инстанции, които се държат по друг начин.
Да. Добре, сега големият въпрос е какво е пред нас. И мисля, че, разбира се, той няма еднозначен отговор, но има едно огромно опасение, че трудно ще се намери, ако изобщо бъде търсена такава фигура, която да свърши това, което вършеше Плевнелиев, а именно да е последователен в удържането на европейската принадлежност и атлантическата лоялност. Виждате ли наистина така възможност това да се случи? Да, теоретически съществува, но съдейки според интересите на политическите сили, на възможните конфигурации, партньорства, вижда ли ви се реалистично това да се случи? Един втори Плевнелиев за президент.
Аз не бих влязал в разговор да изборявам коя личност би успяла да продължи някакси
неговата последователност. Да, не очаквам това, защото...
Разбира се, както вие казахте, теоретическа възможност има. Нямам съмнение, че който и президент да изберем, той няма по някакъв начин да наруши евроатлантическата ориентация на България. Тоест няма да бъде евроскептика, който ще иска да излезем от Европейския съюз и НАТО и да отидем в Евразийския съюз. Вероятно, може би ще бъде по-обърнат на изток. Имам предвид, няма да бъде само обърнат на запад, но ще има и някакъв височен вектор. Това е възможен сценарий, напълно. Който и да издигнат и от ГЕРБ или от Обединения ляв блок и така нататък. Но това, което ми се струва на мен към този етап съвършено сигурно, е, че, нали, няма никакво съмнение, че партиите избират президента. Тоест,
да.
Партиите номинират президента и ясно, че двете големи партии ще добъдат своите кандидати до втори тур. Вече оттам нататък какво ще стане, един Господ знае. Но и двете партии, според мен, не са решили. И двата блока не са решили. Ако видим един десен блок в лицето на ГЕРБ, не са решили който е кандидат. Да. И един ляв блок, който като че ли само преди две седмици беше по-скоро по-ясна ситуацията. Корнелия Нинова става председател, ще започва диалог в лявото, вероятно ще търси обща кандидатура за президентските избори. Последната седмица въобще не ми изглежда така. АБВ някакси много остро и агресивно започнаха подхода си към социалистите и ми се струва, че има едно отдръпване в момента на БСП от АБВ. Но така или иначе, около...
Първано вчера атакува, така да се каже, без да бъде абсолютно еднозначен, че ще се кандидатира за президент, даде заявка, че може да се кандидатира.
Може да се кандидатира.
Конституцията, да, че Конституцията го допуска.
Конституционният съд първо трябва да чум.
Важното е, че това е заявка за курс на АБВ и на Първанов лично за така контрол върху тази позиция и тази фигура. Дали самия Първанов, надали защото наистина трябва да се види добре Конституцията от авторизирания за това орган Конституционния съд. Но Първанов дава заявка, че иска да има влияние върху тази позиция. Което не е нещо драматично, просто нещо интересно, защото да видим сега какво ще прави новоизбрания председател на БСП, действително, за Корнелия Нинова. Това не е лесна работа, но аз само прекъснах разговора, извинявам се за което, но един штрих. Вижте какво се получава. Общо взето имаме един алианс за това, че се търси слаба фигура за президент. Независимо коя партия. Партиите в момента търсят слаба фигура за президент. За разлика от Радан Кънев, който каза, ето един човек, който се доказа в рамките на един мандат и ние му предлагаме тук публично да помисли за втори.
Не знам дали няма да прозвучи много радикално, но аз мисля, че това, което казваш, че се търси слаба фигура за президент, може спокойно да бъде мултиплицирано като принцип. Търсят се слаби фигури, погледнете за регулаторните органи, там как стоят нещата и не само. Ключови позиции, от които и фигури, от които могат да зависят много неща, желателно е да бъдат по някакъв начин подчинени, незабележими.
Разбира се, по повод вашият въпрос, кой ще следва линията на президента Плевнелиев, нямам толкова опасение, съм съгласна с думите на Димитър Ганев за евроатлантическата линия на България. Не мисля, че ще има някакво много рязко преобръщане на изток, но смятам, че трябва да бъде продължена тази линия на еманципация на президента и всъщност той наистина да държи тази роля на независимо, че е издигнат от дадена партия, да бъде дистанциран от тази партията, която го е издигнал по един друг начин, което създаде казус назад във времето, като си припомням в момента Домина Борисов е за какво да правим президент, като той ще се еманципира. Но въпреки това, съгласна съм с думите, че ще се търси слаб кандидат, но същевременно смятам, че ГЕРБ ще заложат и на пост... същевременно слаб до толкова, че да не се еманципира рязко от тях. И от друга страна, силен кандидат, който ще победи убедително останалите партии, защото в продължение на така вече година и нещо, все повече се говори за разпад на ГЕРБ, за някакво гниене в ГЕРБ, за някакво напрежение между Борисов и Цветанов, че нещо там се държи и тази партия на изобщо управлението на някакви глинени кръчета, че започва този естествен процес на партия, която се изхабява. Смятам, че Борисов ще заложи на такъв кандидат, който да спечели президентските избори, само за да каже, няма никакъв разпад. Ние сме партията, която управлява кой ще бъде президент, ние сме партията, която ще бъде управляваща, ние сме партията, която ще има мнозинство в Народното събрание, ние ще движиме още доста дълго време нещата, казано грубо. Тоест, тя ще бъде кандидат, който поне моето виждане е такова, кандидат, който да не се еманципира рязко и кандидат, който обаче да е сигурен, че ще победи останалите.
Да, защото ако случайно ГЕРБ загубят президентски избори, изпадаме в нова политическа ситуация в България. Нещо повече, ГЕРБ губят все пак ресурс и го дават в ръцете на опозицията. Ресурс, който може да се окаже много решаващ при едни предсрочни парламентарни избори, когато един президент, който е издигнат от левицата, например, ще реди служебен кабинет. Освен това, ще има психологически ефект, който ще прекъсне онази поредица от вече забравих им бройката 11, 12, 13 победи,
сини карти имат, и подобен тип психологически елементи,
които имат ГЕРБ. Освен това, около този президент и около евентуална победа на един ляв кандидат, няма съмнение, че ще се започне да се консолидира една алтернатива на това управление, нещо, което за сега като че или не присъства така, или само някакви бегли контури се образуват около един кръг.
Не мисля, че Борисов ще го позволи.
Борисов няма да. За нищо на света няма да иска да загубите президентски избори.
Да, а защо смятате и добре ли е това, че Борисов, ето тази сутрин от ефира на Нова телевизия, ни каза, че ще ни съобщят коя е номинацията на ГЕРБ за президент едва септември месец. Чак септември месец. Съвсем на финалната права преди изборите.
Съвършено нормално в интерес на истината. Първо, ако трябва да се върнем на предни аргументи, които давахме, е, че нито левицата, нито десницата в момента е решила кой да издигне за кандидат за президент. Борисов и ГЕРБ имат това конкурентно предимство пред останалите на най-голяма партия, която могат да се позволят буквално в последния момент няколко седмици преди започне официалната предизборна кампания, да успеят да излъчат кандидат и да го наложат. Това е предимство, което има голямата партия. А това предимство им, им дава някакси конкурентно предимство да видят кои са другите кандидати и спрямо техния профил съответно и спрямо техните позиции, да видят дали левицата ще обединя, няма ли да обединява, съответно да вземат решение за своя кандидат. Бъдете сигурни, че в момента нито ГЕРБ, нито левицата е решила кой да бъде кандидат.
Да, това разбира се политическата логика. Обществената логика говори обратно, че трябва да бъде...
Аз бих искала от нея да погледнем нещата също, защото ние се придържаме най-вече към обществената логика.
Че много по-рано трябва да бъдат издигнати кандидатите, за да може обществото по един друг начин да има възможността да се запознае с това, което имат да кажат те и каква ще бъде посоката, която те ще вземат. Ние всъщност виждаме, че това в България много рядко се случва, защото когато започне се, някакво име така, се пусне в публичното пространство, той веднага му се намират 1000 кусури и те партията трябва да си го прибере и след това да извади някакъв друг кандидат и по един или друг начин просто партията не се чувства достатъчно уверени в своите кандидати по един или друг начин. Че независимо от това каква кауза хвърля върху тях, това са кандидати, които просто ще спечелят. Само прощавайте един штрих да кажа. Все пак, нека си припомним, че при издигането на Росен Плевнелиев, той беше най-рейтинговият министър в този момент. Т.е. те ще заложат на някой, който наистина по или друг начин се възприема положително. Няма да рискуват с кандидати, които те са убедени, че е техният кандидат, обаче обществото няма да го припознае.
Съгласна съм напълно с Евелина, че за обществото не винаги, за жалост, понякога рядко доброто е същото, което за партийните структури. Обаче същевременно обществото има ясни неща, за които да следи следващите кандидатури. И тези ясни неща ги направи Плевнелиев. Той ги направи в рамките на един президентски мандат. Ясно формулиране на геополитическата посока и геополитическите ангажименти. Трудно е в момента да кажеш хем Европа, хем Русия. Много е трудно, защото това, което прави Русия, това, което прави Кремъл, впрочем, Кремъл го прави с чисто вътрешно-политически, руски, новоросийски цели, но това, което прави, е общо взето да ни проповядва идеята, че Европа е една гей-ропа и в нея бъдеще няма. Така че не можеш да кажеш хем Европа, хем гей-ропа. Няма шанс. Тук трябва да бъде питан всеки кандидат Европа или гей-ропа. Много ясен въпрос. Много ясна задача за медиите да показват такмо това. Последователността на съответните кандидати в... Ако обществото иска, нали, да бяга от гей-ропа, окей, нека си избере, но да е ясно какво избира. Медиите много ясно могат да го покажат. И второ, проинституционално или, как да кажа, прошерифско така, минало в политическия и административен живот има съответния кандидат. Дали залага на местния шериф? За много хора, окей, уестърните са любим жанр, истинската справедливост е в това да дойде някой извън реда и закона и да въдвори ред. Нали, това е шерифския модел. Институционалният модел може да е скучен, някой да мяука там нещо, членове, алинеи. Аз съм за него. Категорично това пак е задача ясно да бъде показано, за да може ясно да се формира избор.
Добре, трябва да вървим към край на този разговор. Аз лично се присъединявам към последното казано от Милена Якимова. Ако имате по дума да добавите и да сложим точката за сега.
Ами, само едно изречение. Разбира се, много е важен кандидата и ние трябва да следим в всяко едно отношение, обществото да си изгради такива индикатори или поне да засили тези индикатори, че да локализира наистина кандидатите, които ще бъдат полезни на обществото. Но другата така закачка интересно нещо в тези избори, разбира се, какви политически конфигурации ще наблюдаваме. Тоест, кой с кого ще се ожени за тези избори, защото това по един друг начин, според мен, е предопределящо и за евентуални предсрочни избори и изобщо за политическата обстановка като цяло.
Много се говори години назад, може да се върнем, много се говори за това, че президента е една лишена от власт фигура с чисто представителни функции, която фактически не е важна въобще за политическия живот. Това е категорично невярно твърдение. и това, че няма правомощия като законодателна инициатива или подобни, по никакъв начин не означава, че това не е важна фигура. Напротив, президентът е важен със своя глас, и в действителност, ако този глас говори правилните неща, то това ще е много важно за България само по себе си. Затова ми се струва, че не трябва да се подценява самата фигура, не трябва да се подценява избора на президента и въобще президентската институция като такава.
Благодаря ви. Надявам се и ние днес говорихме правилни неща. Милена Якимова, Евелина Славкова и Димитър Ганев.